Aðalsteinn Steindórsson, eftirlitsmaður kirkjugarða, kom til Hveragerðis ungur á árum. Hvað varstu gamall þegar þú komst hingað?
Ég er búinn að vera 9 ára gamall, 1931.
Og hvaðan komst þú?
Faðir minn, hann var bóndi í Óskerði í Ölfusi, það er jörð sem að vísi upp á Njæði núna, en hluti af Arnarfellsskarfinu. Mér hefur verið sagt að það verið 17% úr Arnarfellstorfinu og var eina sjálfstæða bílið. Hitt voru kvöldu svona að hundruðum, 300 og 500, en Óskerði var í 1250, minni mjög. Þetta er þeirra mati þá. Og var talin svona heldur meiri jörð og mikið meiri jörð því að hann hafði selvið og Sigrúnsveiði á móti í Arnarfellslerkinu. En dó svo þar, fertur.
Og var faðir þinn látinn þegar þið fluttuð hingað?
Já.
Móður þín og?
Sigurbjörg kom við í Ásana, 1931, og eru ennþá uppi standandi og var nokkuð gott hús að viðum eins og kallað var. En hérna, þetta voru þetta óskapleg kreppu ára og erfiðleikar og furðulegt að skipti tóra á annan kreppu áratug.
Hvað voru þið mörg sískinni, Aðalsteinn?
Þið voru fimm, 2 bræður og 3 systur. Ein sýstir mín er nú búsett hérna og gift garðyrkjumanni, Gesti Efurssyni. Önnur er gift garðyrkjumanni í Tungum, svo þetta má nú segja, þetta smitta svolítið frá sér. En bróðir minn, hann byrjaði hérna, byggði hérna Bálfafell, en bóstar slysvörum. Eiginlega þegar að húsið, gróðurhúsið var 600 fermetrar, þótti nú stórt og mikið átak þá, þegar að það var fokkert. Það fórst á Hótel Ísland, brann þar inni. Og þá náttúrulega kom annar skellur við fjölskylduna. Mamma mín var nú þá á lífi, hún bjó þá á Geirlandi. Og ég var hjá honum svona vinnumaður og aðstoðamaður og fleiri. Og það voru mjög erfið tíma.